Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mirjana Anđelković Lukić. Otvorene vene Srbije. Gost emisije Govori da bih te video je Mirjana Anđelković Lukić, doktor tehničkih nauka, sudski veštak za vojne eksplozive, koja je do penzionisanja 2003. radila kao viši naučni saradnik Vojno-tehničkog instituta u Beogradu. Doktorka Anđelković Lukić autorka je knjiga Balkanski sindrom, objavljene 2001. Darovi milosrdnog anđela, 2008. prvo izdanje, 2015. drugo, kao i preko stotinu stručnih i naučnih radova u oblasti zaštite prirodne sredine. Njeno delo najpotpunije je pokušaj da se naučno obrade sve posljedice radioloških, hemijskih i bioloških udara na Srbiju tokom agresije NATO-a 1999. godine. Nedavno je u ediciji Inforatnici izdavačke kuće Pešić i sinovi objavljena izvanredno značajna knjiga doktorke Mirjana Anđelković Lukić Otvorene vene Srbije, u kojoj autorka iznosi briljantnu analizu ekološkog sunovrata Srbije koja postaje prostor za taloženje nuklearnog, biološko-hemijskog, medicinskog i svakovrsnog otpada, kao i analizu ekoloških posljedica prepuštanja eksploatacije rudnog blaga Srbije stranim korporacijama.
Ja sam Mirjana Anđelković Lukić, diplomirani inženjer tehnologije, koji je doktorirao i magistrirao na vojnim eksplozivima. To ovako ukratko. Ceo svoj radni vek provela sam u Vojno-tehničkom institutu i u Tehničkom opitnom centru. To su dve naučno-istraživačke ustanove u vojsci i tu sam radila na poslovima, naravno, eksploziva. U institutu sam radila na istraživanju novih sastava, a u Tehničkom opitnom centru sam radila na ispitivanju eksploziva i novih ubojnih sredstava. Znači, uglavnom sam radila na artiljerijskoj i protivavionskoj municiji, na proveri kvaliteta. I moram da kažem da je u to vreme kad sam ja tamo radila, naša vojna industrija, i pored toga što smo se smanjili kao zemlja, jel, posle onih svih nesreća koje su nas zadesile, još uvek smo imali dobru namensku industriju, još uvek su nam bila ta vojna sredstva i ta namenska industrija u vrhu. Međutim, posle su došle neke strukture, takozvani žuti, pa su lepo krenuli da uništavaju vojsku, počeo od Tadića, koji je bio ministar vojni, pa je posle došao Ponoš, koji je bio načelnik generalštaba, pa su oni lepo uništavali sva sredstva. Tadić je u prisustvu američkog ambasadora Montgomerya na Unikincima, na poligonu, uništio 1200 strela 2M, to je ovako jedno sredstvo protiv avionsko, protiv helikoptersko koje se ispaljivalo sa ramena. Znači 1200 komada. Onda su došli razni, pa i za vreme Ponoša topio se taj vojni arsenal u toj njihovoj US Steel kompaniji u Smederevu. Topio se tenkovi, sva ova ubojna, sva artiljerija, sve što je moglo da se pretopi, tamo se pretapalo i kada se završilo, ovi su došli i prodali državi za 2-3 evra sve to što su, jel da, u US Steelu kao nešto uradili. A treba reći da je taj čelik za vojna korišćenja, za vojnu upotrebu izuzetno kvalitetan. Znači, oni su dobili tako taj materijal Ono što nisu mogli da urade 99. godine, da nas razoružaju, kada su bili zabezeknuti, kada je naša vojska počela se povlači sa Kosova i Metohije. Bili su zabezeknuti i strani novinari, i ti njihovi vojni stratezi, i ti oficiri iz NATO-a zabezeknuti. Jao, a mi smo mislili da smo ih uništili, pa nisu oni, ali su kasnije, kada se 2000. godine, 5. oktobra, desio prevrat, onda su lepo krenuli da nas uništavaju sistematski na svim nivoima. I vojno, i u kulturi, i u školstvu, i u zdravstvu, svuda. Ja inače pišem sve ovo što nam se dešava i objavljujem u portalima koji prihvataju te moje kolumne. Uglavnom je to bio portal Koreni, to je portal naše dijaspore, i glavni urednik tog portala je gospodin Nikola Janić, koji je moje kolumne od 2006. godine pa do dana današnjeg objavljivao u tim svojim Korenima. I kako sam jednom rekla na promociji moje najnovije knjige, o čemu ću da pričam, nikad mi nije ni jedan tekst vratio, nikad mi nije cenzurisao tekstove. Ja sam mogla da pišem, naravno, ja nisam tu nikoga vređala, ipak sam se držala nekog novinarskog kodeksa, ali sam pisala iskreno ono što se dešava, znači bez dlake na jeziku. Tako da sam sve te kolumne koje sam od 2006. godine do danas napisala, i tako sam ja napravila jednu knjigu, zbirku mojih kolumni, naravno odabranih, i bila mi je skoro i promocija te knjige u prostorijama Čirilice u Skerličevoj ulici. Šta da kažem? Eto, radim na ekologiji i na tome šta se oko nas, što se tiče zagađenja vazduha, vode i zemlje, dešava, a mogu vam reći da smo sve više zagađeni. I na koncu, to je i dopušteno, jel da? Najveći izazov za nas ekologe bio je dolazak Rio Tinta u Srbiju. To je kao malo skrajnuto, eto, nisu im dali dozvolu za taj neki prostorni plan, oni su to sklonili, mislim, vlada naša, gospođa Brnabić je to rekla, ali pitanje je. S druge strane, ekološka opasnost koja se nad nama nadvila, to je kopanje zlata na Homoljskim planinama, na Crnom vrhu. Tu je došla jedna kompanija rudarska koja je isto tako velika kao i Rio Tinto, to je neki Nandi, kanadska kompanija koja ima sedište u Torontu, i oni su došli tu da kopaju zlato i zakupili su taj prostor na 30 godina. Za 30 godina oni će gledati što više da iscrpljuju taj rudnik i da nama posle toga ostave gomile jalovine i prazne rudnike. Imamo i Kineze koji u istočnoj Srbiji prave haos. Oni tamo iskopavaju sad novi rudnik, im je Čukaru Peki. Taj novi rudnik je po proceni naših stručnjaka jedan od najbogatijih rudnika zlata na svetu. I mi smo taj rudnik prodali Kinezima. Jedan od najbogatijih rudnika. Kinezi tu po 5000 tona vade. Skoro su, pre izvesnog vremena su se pohvalili kako oni 5000 tona rude vade iz rudnika. I to onda iznose, ne tope oni ovde u Srbiji, ne, oni to iznose u Kinu i tamo pretapaju i tamo izvlače iz toga i zlato i bakar i sve ono, da ne bi Srbija videla, da ne bi naši videli koliko oni toga izvlače. Srbija je od njih kupila isto pre par meseci, možda pre pola godine, određenu količinu zlata i platila je normalno tržištu cenu, a to zlato je naše. E, ali ga Kinezi vade i Kinezi ga prerađuju. Da? Znači, to je njihovo. A to što je na našoj teritoriji, ko te pita, što zagađuju vazduh, to opet nema veze. Oni su ispustili u pritoku reke Pek ogromnu količinu bakar sulfata. Oni su ljudima zagadili bunare, vode, sve. I onda kao Kinezi kažu, ma mi ćemo da vam naplatimo štetu. Pa ko će njima da nadoknadi upropašćenu pijaću vodu? Pa to ne može se nadoknadi ni parava. Kinezi koji kopaju taj Čukaru Peki koriste ogromne količine eksploziva. Ljudi koji tu stanuju u tim okolnim selima, to je strašno. To se dešavaju seizmički potresi, njihove kuće pucaju, njima se zagađuju bunari i presušuju vodne žice. Oni ne mogu da rade ni poljoprivredu koju su radili, ono povrtarstvo, da se s time bave, zato što izlaze ogromne količine prašine posle tih eksplozija i to sve pada po tom povrću, oni ne mogu čak ni za sebe da imaju povrće. Ima tu okolo seljaka koji su ugajili koze i ostalu stoku, ne mogu koze ni stoku da napoje vodom i napuštaju istočarstvo. Mi smo dozvolili, mi smo prodali sve naše vode. Eto, dokle smo mi došli. Sve naše, uglavnom sve naše banjske vode, sve je to prodato strancima. Jednog dana ćemo da se probudimo u zemlji koja će se samo zvati Srbija, a neće biti naša. I sad Rio Tinto i naravno naša gospođa Zorana Mihajlović i naravno naša vlada kaže da će to biti veoma, veoma izdašna privredna grana za Srbiju, da je to razvojna grana za Srbiju, da će da se zaposli od 700 do 1000 radnika u rudarstvu, naravno, a pritom će 12.000 ljudi da bude rasejano i ugroženo ekološki. Dakle, u čemu je stvar? Što se tiče litijuma, kao, on je za nas razvojna šansa, mi ćemo to da izvozimo. Ali ljudi moji, pa mi nećemo od toga imati nikakve koristi, zato što je naša rudna renta veoma mala, od 3 do 5% od dobitka onoga što ti investitori strani kopaju. Oni su predvideli da oko 500 miliona evra bi dobili za godinu, a Srbija bi za to dobila oko 7 miliona evra na račun rente. I sad kad se pogleda kolika je to razlika, to je ništa, jer samo od poljoprivrednih proizvoda u tom lozničkom kraju, u tom izuzetno lepom, pitomom kraju, Rađevini, oni samo od meda mogu da dobiju te pare koje bi dobili od Rio Tinta. Onda mogu od poljoprivrede, od tog bobičastog voća, od malina, od jagoda. Onda tu ima ljudi koji se bave stočarstvom, mi uvozimo mleko u prahu. Zašto? Zato što smo krda krava uništili. Ima malo ljudi koji čuvaju krave. Eto, ima tu taj gospodin Zoltanović, koga ja znam, on ima krave čije mleko snabdeva šabačku mlekaru. I sad je i on ugrožen jer se njegovo imanje nalazi tačno na granici tog rudarskog revira. A posebno što će da koriste izuzetno agresivne kiseline, to je ta sumporna kiselina sa koncentracijom do 90% koja će da se dovozi u tu Loznicu, u taj rudnik u stvari, iz istočnog dela Srbije, iz Bora ili iz Bugarske, i onda će lepo da preseca Srbiju i vozit će 50 vagona po 20 tona sumporne kiseline svakodnevno, ići će tom prugom. Šta vi mislite? Može da se desi da dođe do incidenta? I šta mislite, šta može da se desi kad se jedna cisterna sa tako ogromnom količinom sumporne kiseline od 98% prevrne i ta kiselina izađe? Ona će tu jedan ogroman deo, jednu ogromnu površinu kod te cisterne da zatruje i da popali sve, jer to te sumporne kiseline od te velike koncentracije sve gori, sprži sve. Posebno što oni nemaju tačan tehnološki postupak dobijanja litijuma. Ovo je njima kao proba. Ja sam imala njihov patent za dobijanje litijuma u rukama. Koleginica i ja smo ga prevele. Tu vidimo mi samo da će oni ogromnu količinu vode da koriste. Hoće da kopaju neki 8000 tona dnevno vode iz Drine. Ako oni to urade, pa naša Drina će da presuši. Treba malo pogledati kroz internet kolike oni prave površinske kopove ogromne. Pa šta hoće to i kod nas da urade? Pa ako oni to urade, čitavu zapadnu Srbiju će da pretvore u rupu. Ima još nekih 110 mesta koji su dobili dozvole za iskopavanje. Pa šta će od naše zemlje da bude? Pa bit će jedna rupa, ljudi. Pa nećemo imati mesta da zasadimo luk najobičniji, peršun, koji zahteva malu površinu. Pa ništa, sve će da nam oduzmu i sve će da pretvore u rudnike, u rupe, u jalovišta. Jer rudnik, pa sam pričala s jednim kolegom, rudarskim inženjerom, i on meni kaže, pa ti si protiv rudarenja u Srbiji. Ne, rekao, ja nisam protiv rudarenja, tamo vam posla. Ali ja sam za rudarenje smerom. Znači, ono koliko nama treba. A ne da dovodimo belosvetske mangupe koji će da nam raskopaju celu zemlju. I onda, da vam kažem, zeleno rudarstvo ne postoji. Zeleno rudarstvo, šta to znači? To znači da oko rudnika imamo lepo zelenu travicu, ruže, ptičice, šumicu i sve lepo. Krasno, oni dole kopaju i izvoze to napolje. Pa to ne može, pa to ne biva. Rudnik prlja okolinu. A zamislite li ovo da oni tu imaju preradu, Rio Tinto da ima preradu. Onda ovi na Homolju, ona kanadska firma Dundee, oni će da kopaju zlato i da prerađuju zlato. A tehnološki postupak za preradu zlata je vrlo opasan i prljav, naravno. Tu se koriste cijanidi, kalijum ili natrium cijanid. Ti cijanidi kad uđu u vodotokove, a ući će sigurno, oni izazivaju nastajanje neke bakterija koja uništava živi svet, koja uništava vegetaciju. I šta ćemo mi da imamo? Onaj divan predeo Homoljskih planina da postane jedan predeo sa osušenim šumama, sa uništenom prirodom. Mora da se vide koji su prioriteti Srbije. Da li je prioritet Srbije da dozvoli strancima da nam kopaju i uništavaju zemlju, ili je prioritet Srbije da se ona lično, njeni rudari, imamo mi stručnjake, ljudi, aman, nije tačno da su svi otišli, da se njeni rudari, njeni geolozi zainteresuju i da oni kopaju onoliko koliko je Srbiji potrebno da bi mogla i ona da prosperira. A ne ovo dajemo njima, eto, Kinezi izvoze sve živo, i bakar, i cink, i zlato, i sve izvoze, nama šta ostaje, 36% od bora. A ovo na Homolju, čak i ne znam koji su uslovi tu, šta su ovi dobili. Moj predlog je, što kažu, samo kritikuješ, a ništa ne predlažeš. Pa evo, predlažem da se ukine zakon o kupovini srpske zemlje strancima. Dakle, stranci da ne mogu da kupuju srpsku zemlju i srpsku vodu, da ne kupuju srpske rudnike, da im se to onemogući. A da onda država sama to radi i da ispituje gde. Da se država posveti poljoprivredi, jer hrana će biti veoma skupa, i to zdravoj poljoprivredi, bez GMO, bez Monsanta i bez uvoza. Ja, eto, imam ta dva predloga. Posvetiti se poljoprivredi, gajiti svoju poljoprivredu, razvijati svoje rudarstvo, a strance koji prljaju našu zemlju, koji se ne ponašaju prema našim zakonima, treba na neki način sankcionisati. Pa da li je to nama potrebno? Pa mi spadamo u jedne stare narode sa jednom velikom kulturom, pa treba samo pogledati našu istoriju. Pa i sada imamo naučnike koji rade, koji se bave sa naukom za prosperitet ove zemlje. Ali ne nailazi se na razumevanje. Mi moramo da negujemo naše naučnike. Školstvo mora da se sredi, da se vrati na ono kako je bilo nekada, uz naravno praćenje savremenih tokova. Mi ne možemo da prepustimo da nam udžbenike piše tamo Klet, neki Nemac ili ne znam ko. Pa to nije, ljudi, pa to nije normalno da nama stranac piše udžbenike iz istorije. Pa da li smo mi stvarno toliko nepismeni? Da li smo mi neko pleme bušmana, da ne vređam nikoga? Pa mi smo ljudi sa kulturom. Pa mi imamo Milankovića, pa imamo Teslu, pa imamo Miku Alasa, jednog od najpoznatijih matematičara, pa i sad imamo najcitiranije. 2017. godine, negde u decembru mesecu, na Hemijskom fakultetu se održao jedan veliki simpozijum o zagađenju posle NATO bombardovanja. I svi ljudi koji su tu iznosili svoje radove su doneli jedan opšti zaključak da bi trebalo da se u zemlji Srbiji obrazuje jedna komisija koja će da radi na utvrđivanju posledica zagađenja od NATO bombardovanja. I to se ostvarilo 2018. znači sledeće godine u junu mesecu, kada se na velika vrata uz veliku pompu obrazovala ta komisija za istraživanje zagađenja. I u toj komisiji je bilo to koordinaciono telo u kome su bili stručnjaci koji su radili već na istraživanju. I sad naravno, to je bila snimanje televizije, to je bio 12. jun 2018. godine. Tu su bila četiri ministra, znači u saradnju sa četiri ministarstva, ministarstvo vojno, ministarstvo zdravlja, ekologije i prosvete. Ali, evo koliko ima godina od tada, od 2018. do sada, ništa se od toga nije desilo. Ni makac od te 2018. godine. Izdana je jedna monografija jako lepa, koju trebalo je Srpska akademija nauka da izda, međutim, iz određenih razloga, ja ne znam koji su to razlozi, stvarno to ne znam o čemu se radi. I onda je to udruženje za borbu protiv raka, oni su to izdali. Predsednica tog udruženja je doktorka Grujičić, tako da smo mi dobili jednu izuzetno lepu monografiju koja je štampana na jednom jako lepom papiru i u kojoj se nalaze izuzetno kvalitetni radovi svih stručnjaka koji su uključeni u, da kažem, program tog istraživanja zagađenja. Mi smo veliku pažnju obraćali na obolevanja od zračenja, znači radiološke bolesti. Onda smo veliku pažnju posvetili hemijskim zagađenjima koja su evidentna. Hemijska zagađenja su u toku bombardovanja 99. godine bila ogromna, zato što su tu bili bombardovani i naftni rezervori, i benzinski rezervori, i rezervori sa tečnim gasom, pa onda za sirovine, za gotove proizvode, organske sirovine koje su izuzetno otrovne, pa onda bombardovanje trafostanica sa piralenom i tako dalje. I to se sve usled sagorevanja, pravili su se vrlo, vrlo otrovna jedinjenja, neka ciklična jedinjenja, onda naravno i dioksini i sve to. I to je sve ostalo, odlazilo i u vodi, u vazduh. To su ljudi udahnuli. I to nije da se odmah manifestuje to otrovno dejstvo tih gasova. To vremenom tako truje organizam i posle 10-15 godina pojavi se kao određena bolest. To je isto tako i sa radiološkim trovanjem. Ali ono što smo mi prenebregli, a to je da su bombe za zamračivanje, kako su nazvali Amerikanci ta elektroprovodljiva vlakna, one su isto tako veoma opasne, jer su mladi ljudi koji su čistili te dalekovode i te trafostanice i skidali sa drveća i sa grana tu paučinu, godinu ili godinu i po posle toga, posle bombardovanja, oboleli od leukemije i velika većina je umrla od toga. E sad smo mi pokušali da vidimo o čemu se tu radi, zbog čega, šta je to u tim elektroprovodljivim vlaknima koja se sastoje od stakla i od aluminijuma, čvrsto spojenih određenim tehnološkim postupcima. To je izuzetno sofisticirana tehnologija. I ta staklena vlakna koja su nama bacana su spadala u strogo čuvanu vojnu tajnu. To nije moglo da se uopšte nešto o njima sazna. Kod nas nisu bile grafitne bombe, to smo utvrdili hemijskim analizama i analizama pod elektronskim mikroskopom. Videli smo o čemu se radi, mi znamo o čemu se radi. To su znači izuzetno provodljiva vlakna, sastavljena iz desetak vrlo tankih vlakana koja su debljine vlaka kose. I onda je to upredeno u desetak takvih vlakana i dobijalo se jedno vlakno koje kada se baci iz aviona, iz te takozvane CBU bombe, to su kontejneri u kojima su se nalazile te male bombe. Njihovo pakovanje liči na pakovanje piva u aluminijskoj ambalaži. I onda to kada patne, oni imaju svoje vlastite upaljače, odreaguju i onda se prospu ti kalemovi iz tih čaura i onda to pada po provodnicima, po trafostanicama, izazivaju ogromne električne eksplozije, kratke spojave. Znate, to je bilo ovako jedan izazov veliki za nas koji smo radili. I Vojnotehnički institut u saradnji sa ostalim institutima je to ispitivao i zaključio je da je to stakleno vlakno sa aluminijumom. To je jedno veliko razbojništvo, znate. Oni su kod nas ispitali tri svoja borbena sredstva. Prvi put je na našim prostorima letao taj njihov nevidljivi avion B-2. To je ogroman avion bombarder koji nosi 16 bombi velikih ispod krila. Prvi put je kod nas došao i njegova matična luka, matična baza je u Misuriju. Tu imam jednu zanimljivu priču što se tiče tog aviona B-2. U toj bazi ih je bilo 9 aviona, ali je 6 aviona bilo u stalnoj, da kažem, eksploataciji. Leteli su vamo tamo. Nosili su te nove isto bombe J-1 koje su prvi put iskorišćene kod nas. I sad oni pričaju da su ti avioni bili izuzetno uspešni, da je samo jedan imao neki mehanički kvar na ispustu za bombe. Tu im se nešto desilo u toku leta i onda je on vraćen u Misuri, popravljen i ponovo je vraćen. Međutim, sve to lepo bilo do 19. na noć 20. maja. Posle 20. maja svi B-2 avioni su povučeni i više se nisu pojavljivali na našem nebu. A o čemu se radi? Moj drugar Đorđe Aničić, potpukovnik koji je bio u tom trećem vazduhoplovnom divizionu 250. brigade, oni su tu negde na noć 19. na 20. nešto veliko na nebu pogodilo. To veliko na nebu je prešlo našu granicu i palo je u Spačvanske šume. Očevici koji su to gledali rekli su da je to bilo nešto strašno, neka zaglušujuća buka grozna i da kada je palo u te Spačvanske šume koje su blizu naše granice, digla se jedna velika lopta i odmah su došli NATO vojnici koji su čitav taj kraj blokirali i kamionima su danima tu nešto izvlačili. Posle onog F-117 koji je ceo svet video da je pao na Buđanovcima, da ga je srušio treći divizion PVO, povučeni su ti F-117, znači nisu bili nevidljivi, nego su vidljivi bili na naše stare zastarele ruske radare koji su samo 5-6 minuta radili, pa se isključi, pa opet 5-6 minuta. I tako su naši artiljerci uspeli da njega lepo bace u Buđanovsko blato. I tako su najverovatnije i ovaj B-2 srušili, ali za svaki srušeni avion morate da imate dokaze. Ovo je posredan dokaz, znači prvo nešto veliko su pogodili, pa je to nešto veliko prešlo našu granicu, pa je tamo palo u Spačvanske šume i posle toga su povučeni iz eksploatacije. Znači, tu se nešto desilo, a ja verujem zaista da su naši pogodili taj nevidljivi avion. Tako da su oni nas bombardovali sa izuzetno sofisticiranim naoružanjem. Prvi je bio B-2 koji se prvi put kod nas pojavio. Druge su bile ove J-1 bombe, to su takozvane probojne bombe koje su teške od 1 tone do 2 tone i nose eksploziv od 100 kg do 450 kg eksploziva, obično 3 tonala, to je trotil TNT sa aluminijumom. E sad, postoji još jedan podatak, pošto su to takozvane probojne bombe, one su se na Ponikvama koristile, tamo na Ponikvama je bio naš podzemni aerodrom i tu su one, dosta toga su, nekih 700 bombi je tu bačeno. I te jedan bombe su, znači, na njih je prikačen taj GPS i one su mogle da jako dobro funkcionišu. A sad, to treće sredstvo koje je prvi put kod nas isto korišćeno, to su te bombe za zamračivanje, to su ta elektroprovodljiva vlakna. Tako da smo mi imali, znate, privilegiju da se naša čitava zemlja, posebno Srbija, pretvorila u jedan ogledni, opitni poligon na kome je svetski polusvet ispitivao svoje naoružanje. I oni sebe smatraju, znate, kulturnim, obrazovanim svetom, a oni su u stvari prema nama i uopšte ispali veoma, veoma loši i loši ljudi, ponašali su se kao divljaci, a bombardovali su nas zato da nam otmu teritoriju Kosova i da nam otmu naša rudna blaga. da lepo pokradu svo naše bogatstvo i da naš narod ostave tako da se truje u toj zagađenoj atmosferi.
Autor emisije je Biljana Đorović, tonska režija Vladimir Penđer. Muzika.